Радио К2 от мястото на събитието.
Вие слушате интервю с Росен Петров, народен представител от парламентарната група на Български демократичен център, член на комисиите по култура и медиите и по вероисповеданията и правата на човека, което се проведе на 10 февруари.
Стоян Тричков, Радио К2, господин Росен Петров. През седмицата Слави Трифонов и неговия екип внесоха подписката за национален референдум. Почти 700 000 подписа. Как ще коментирате това събитие, бих казал, и какъв е вашия коментар изобщо?
Аз смятам, че всеки път, когато гражданите са активни, това е добре. Сега следва ГРАО да провери подписите, а след това Народното събрание ще определи, може да редактира въпросите и да ги допусне за участие в референдум. За мен някои от въпросите са странни.
Кои, например?
Според мен, първо, мажоритарният вот, който е толкова превъзнасен, да ви кажа, че е измислен във Франция след Втората световна война, тъй като там най-силната партия била Френската комунистическа партия. И за да не може нейните гласове да вкарат много депутати, е измислен мажоритарния вот и така там победила десниците и социалистите. Така че мажоритарния вот в България ще доведе до 80% депутати от ГЕРБ. И останалата част от ДПС основно, може би малко от БСП.
А има ли все пак някои точки, някои въпроси, които подкрепяте, които мислите, че са добри предложения?
Аз по принцип винаги съм се искал за задължителното гласуване, макар че това е много спорен въпрос, тъй като според мен то трябва да е свързано не с глоба, а с бонуси, ако искаме българина да гласува. И тук възниква и въпроса, защо българина да гласува за хора, които не харесва. Нали, някакво се лъжаме, да речем.
И как може едно право да бъде задължение?
Еми, това е правен въпрос, но сега като цяло хората не обичат много политиката. Как ще заставиш един човек да гласува така или иначе против му волята за хора, които не харесва? И другото, което най- така въпроса, по който аз съм изключително против, е това да се назначават началниците. МВР не е да се назначават, а да се избират. МВР не е политическа структура. Тя е министерство, което е със строга иерархия. Представете си какви хора ще бъдат избрани за началници на областни дирекции, на това, ако се стигне до избори. Хората с големи финансови възможности. Това означава ли, че местните кланове, там бандитски, ще могат да изберат шеф на МВР? Аз говоря, поглеждайки реално към проблема. Това е все едно, утре може би, защо в МВР? Дайте да накараме да се избирате командирите на бригади, да се избирате лесничеите, откъде да знам, щитоводителите, НАП да се избира. Това е принцип, който го има в Съединените американски щати. Но Съединените американски щати имат съвсем друга правна традиция. Те са съвсем друга държава, различна от нашата държава. Тоест, за мен това е въпрос, който аз винаги съм го казвал. Това е адски странно и ще доведе само до големи проблеми в държавата.
Много често Слави Трифонов определя всички народни представители като отвратителни, слага ги по този знаменател. Как ще го коментирате? Как ще отговорите на това нещо? Има ли и достойни народни представители?
Както в живота има всякакви хора, така и в парламент има всякакви народни представители. Не може да се каже, че всичките 240 депутата са мръсници и гадняри. Аз знам какво се мислят хората много добре за Народното събрание. То има много най-нисък рейтинг, понеже е най-видимата част от управлението на държавата. Но искам да им кажа, че Народното събрание, депутати да речем, те не са разпоредители с финансова власт. Такава е изпълнителната власт и кметовете. Тоест, парламентът не е най-голямото зло на страната. Казвам го, въпреки че съзнавам какво си мислят хората за парламента. Един телевизионен водещ, телевизията е, как да кажа, телевизията е популизъм в чист вид, тъй като тя се интересува от гледаемост и негледаемост, а не от харесване и нехаресване, както е в политиката, да речем. И когато един водещ иска да е гледан, той винаги ще избира да говори това, което е на сърцето на хората. Така че е нормално един водещ да критикува Народното събрание, но не всички народни представители са такива. Има много достойни, а и честни хора. Аз ще дам за пример господин Енчев, да речем. Какво му е на господин Енчев? Това е едно отрицание на политическата класа като цяло, нали? Но аз... Каква политическа класа ще дойде на нейно място? Нима тя ще е по-добра? Не съм убеден. Тоест, не знам, опасявам се, че по някой път, понеже всичко е свързано с кризата, която в момента е и в света, и в нашата икономика, с бедността на хората, с липсата на доверие в институции, за което признавам, че ние носим голям отговор, за да речем парламент. Са в петък не може да е празна залата, която има парламентарен контрол. Аз, да речем, бих променил така правилника, че да е достатъчно пълна залата. Съзнавам, че ние сами генерираме тази ниска степен на обществено доверие. Но ви уверявам, че всеки път, когато в света се е случвала революция някъде, това е завършвало зле. Дори в нашата история да си погледам 9 септември, в руската, октомврийската. Аз съм привърженик на еволюцията. Когато съм бил отстрани на политическия процес, аз съм гледал, може би, по подобен начин на този, който е гледал Слави. Когато станах част от политическия процес, видях, че всичко е много по-сложно, отколкото изглежда отстрани. Че системата на управление на държавата е много сложна. И съм убеден, че ако Слави влезе в политиката, и той ще разбере, че управлението на държавата е много сложно. И когато си водиш, си много по-свободен да задаваш въпроси, да влияеш на обществото, тъй като ти не даваш отговорите. То е лесно да кажем, хайде всички да живеем по-добре, икономиката да се задвижи. А какви са отговорите? Малка страна, с разбита индустрия по времето на прехода, с липса на големи пазари, без суровинна база, нямаме нефт, нямаме петрол, с ниско ниво на компетентност на чиновниците, с слаба армия, с служби за сигурност, които бяха почти разбити, с почти разбито МВР през годините. И сега те казват, ами хайде да ги оправиме. Ма това няма да стане нито за един ден, нито за три дни. Тук ще трябва много време да мине да се оправи и ще трябва усилията на цялата нация. Така че аз още веднъж подкрепям това, че хората са активни. Те имат право да поставят своите въпроси. Обществото трябва да е активно. Но процесът на управление на държавата е много сложен. И ако изберем еволюционния път, лека по лека, стъпка по стъпка, с таланта на цялата нация, тогава ще може да се дочакат резултати. Иначе...
Тоест, еволюция, не революция.
Ами, всеки път революцията, това ще дам, нали, обичам историята. Русия била една велика империя, почти спечелила Първата световна война. Идва Ленин с болшевиките, прекаран с немски влак. Бута руската империя. Руската империя сега щеше да цари град, щеше да е руски град. А в момента, виждате, била унищожена една велика държава и една велика индустрия. На нейно място е създадена друга, Съветски съюз. Да не говорим, че са загинали 6-7 милиона човек, нали, кървава баня. Тоест, какво е донесла революцията на Русия? Какво донесе 9 септември на България? Какво донесе арабската пролет? Въпреки, че ние все пак сме европейска страна и като у нас такива катаклизми не би трябвало да се случват. Но пак повтарям, обществената енергия е хубаво. Радвам се, че Слави е събрал толкова много подписи. Може би никой не е очаквал, че събере толкова много подписи. Макар че аз съзнавам влиянието на едно гледано предаване по една гледана телевизия какво е. Но някои от въпросите са много странни.
Вие слушахте интервю с Росен Петров, народен представител от парламентарната група на Български демократичен център, член на комисиите по култура и медиите и по вероизповеданията и правата на човека, което се проведе на 10 февруари.
Радио К2 от мястото на събитието.